9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, u kojoj i danas slavimo umetnost, želi vam Ranko Stojilović. Milion i 56. rođendan umetnosti bio je pre dva dana. Tako bi bar rekao francuski fluksusovac Robert Filliou, koji je 1963. proglasio da je umetnost rođena pre tačno milion godina. Na istim ovim talasima, prekjuče 17. januara, mogli ste da slušate prenos radiofonskog obličja ove manifestacije, koji je obeležila grupa Ars Acoustica Evropske radiodifuzne unije. Među specijalnim programima, koje uživo izvode i emituju radijski centri, članovi EBU, bilo je i delo Fuzio Difuzio, Slobodana Tanackovića, u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Bili smo u studiju 6, gde je uobličeno i odakle je u etar nad Evropom odaslato ovo delo, tako da danas u emisiji Nevidljivi ljudi o manifestaciji Rođendan umetnosti i ovogodišnjem doprinosu Radio Beograda emitujemo razgovore sa autorom Matrice i idejne koncepcije, kompozitorom Slobodanom Atanackovićem, sa rediteljkom Milenijom Ristić, urednikom serije Radionica zvuka Predragom D. Stamenkovićem, kao i dizajnerom zvuka Zoranom Marićem. U rubrici Kutija za pamćenje za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Oskarom Davičom. Naime, Davičo je rođen na jučerašnji dan pre tačno 110 godina, a za ciklus emisija Gost drugog programa govorio je daleke 1974. Čini nam se da je i razgovor sa akademikom Davičom, najmlađim pesnikom u krugu tadašnjih beogradskih nadrealista međuratnog doba, u saglasju i sa osnovnim tematskim prostorom današnje emisije. No, da se pre svega toga podsjetimo radiodramskog opusa jednog od veličanstvenih glumaca koji su ostavili pečat ne samo na scenama naših najznačajnijih teatara, već i u ovom našem nevidljivom pozorju.
Ko je radio na radiju?
Miodrag Radovanović Mrgud rođen je pre 9 decenija. Završio je Akademiju za pozorišnu i filmsku umetnost u Beogradu u klasi Mate Miloševića 1956. Na sceni matičnog jugoslovenskog dramskog pozorišta ostvario je niz zapaženih uloga. Bio je Tiresija u Čistim rukama, Vave Hristića, ali i Slik u Sartrovim prljavim rukama. Bio je Žan u Strindbergovoj gospođici Juliji, Dr. Česbli, uvažno je zvati se Ernest, Oskara Wilda, Tarelkinovu smrt je maestralno dočarao, nezaobilazne su i uloge u Šekspirovim komadima, Gildestern u Hamletu, Gonzalo u Oluji, Gobo, Tibal, Dužd Mletački u Mletačkom trgovcu, Luka u komadu Na dnu Maksima Gorkog. Međutim, prijatan glas i dikcijska perfekcija omogućili su mu da u radiodrami njegove glumačke kreacije dođu do punog izražaja.
A eto nas.
Baš je dobro, Svetko, što smo došli ovdje u Miljevac. Prijaće ti svjež vazduh i povjetaraca Neretve. Lijepo ćeš se oporaviti.
Samo ako bude mogao. Ja sam rad i ovdje pisati roman.
Novi roman. A i sam znaš da te dugo pisanje iscrpljuje.
Jeste, Perso, kritičari povoljno pišu o mojim manjim stvarima. Pripovjetke Bogojavljenska noć, Ibrahim Begov Ćošak, Drugovi Hakija, Sinđa, Mahalska česma, Marko Vinat, Pendeki Poseta, doneli su mi slavu. Yes. Štampaju ih svuda i po antologijama. Moga Stojana Mutikaš, kritika je prešutjela. To je moje najbolje djelo.
Bio je ovo odlomak iz radiodrame Svetozar Ćorović, Raška Jovanovića iz biografske serije Zvezdani časovi iz 1996. u kojoj je Miodrag Radovanović tumačio naslovnu ulogu. Na radiju su do izražaja došle njegove druge glumačke osobenosti, pre svega sposobnost da minucioznim sredstvima ovaploćuje dominantne karakteristike likova koje je tumačio. Na radio talasima bio je i Stefan Nemanjić, prvovenčani kralj, u drami Prvovenčani Sanje Milić u režiji Juga Radivojevića.
Gospode, spasi. Savo, šta ću ja ako ti odeš? Narod veruje da čuda na grobu Nemanjinom ti činiš. Ti si me sa Vukanom pomirio. Ti si pohod strašnog Mugarina Streza na Srbiju zaustavio. Ti si umirio Andriju Ugarskog kralja. Ti isceljuješ, ti poučavaš. Ljudi veruju da te je Višnji poslao da bratu u vladavini pomogneš. Meni bez tebe nema opstanka.
Da će Bog, pa će dobro biti.
Ljud si na mene, znam. Evo, evo. Ispravit ću sve. Učiniti šta želiš. Vratit ću Andri.
Pratio ga je sa malog ekrana epitet omiljenog negativca, još od uloge Šicera u Salašu u Malom ritu. Na radiju, od preko 270 uloga i nebrojeno mnogo van serijskih tumačenja poezije, ostao je zapamćen kao neko koji je raspoloživim sredstvima tražio suštinu svake uloge koja mu je dodeljena. U radio igri šest lica traže radiopisca prema poznatom Pirandelovom predlošku, a u adaptaciji Petra Teslića i u zvučnoj bravuri Zorana Jerkovića Miodrag Radovanović igrao je reditelja.
Zar nije vaša dužnost da oživljavate na sceni izmišljena lica?
Ali ja vas uveravam, dragi gospodine, da je glumački poziv jedan od najplemenitijih. Iako nam danas ta gospoda novi komediografi daju na izvođenje nedotupavne komedije i lutke umjesto ljudi, znajte da nama pripada slava što smo ovdje, u ovom studiju, dali život besmrtnim delima.
Eto, eto, odlično. Živim bićima više živim od onih koja dišu i odevaju se. Manje stvarnim možda, ali istinitim istog smo mišljeni.
Kako? A pre ste govorili...
Ne, oprostite. Vama sam rekao, gospodine. Vama koji ste na mene podviknuli da ne možete da gubite vreme s ludacima.
Tačno.
Iako niko bolje od vas ne može znati da ljudska fantazija služi prirodi kao oruđe da bi produžila na uzvišeniji način svoje stvaralačke.
Dobro. A šta hoćete time?
Da vam dokažem da dolazimo na svet na mnogo načina, u mnogo oblika kao stablo ili kamen, voda ili leptir ili kao žena. A da se može doći na svet i kao lice.
A vi, zajedno sa ovom gospodom, došli ste na svet kao lice.
Komemoracija Miodragu Radovanoviću biće održana utorak na sceni njegovog jugoslovenskog dramskog pozorišta. Miodrag Radovanović, Dobroćudni mrgud, 1929-2019. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Grupa Ars Akustika Evropske radiodifuzne unije obeležila je preksinoć 17. januara rođendan umetnosti emitovanjem priloga ili radiofonski uobličenih rođendanskih poklona iz čak 24 radijska centra, po 12 u četvoročasovnim prenosima na satelitima Haydn i Liszt. Radio Beograd uobičajeno već ima svoj slot na satelitu Haydn i ovoga puta se predstavio delom Slobodana Tanackovića Fuzio Difuzio. Na tom satelitu su još bila ostvarenja iz rumunskog Radio Kultural, slovenačkog radija, legendarnog bečkog Kunst radija, ali i još po jedan projekat iz Graca i Sankt Pelktena, također iz Austrije. Zatim savremeni muzički kolektiv Arktik bio je prilog iz Zagreba, prilog hrvatskog radija, Radio Vultava bio je predstavnik Češke, naš znalac i gost reditelj pre nekoliko godina u Radio Beogradu, Dmitri Nikolajev, predstavio je Rusiju, bili su tu još prilozi iz portugalskog radija Antena 2, još jedan slovenački, kao i prilog švajcarskog RABE, Radio Berna. Kako je sve to kvalitativno ostvareno, slušajte u našoj emisiji Arsonora u ponedeljak. A sada evo malo zvučne slike iz Studija 6, a zatim i razgovora sa autorom, urednikom serije Radionice zvuka, rediteljkom i naravno onim bez koga sve ovo ne bi tvorilo jednu celinu, dizajnerom zvuka.
Magister Predrag D. Stamenković, kompozitor, horovođa, urednik serije Radionica zvuka u dramskom programu Radio Beograda i ja bih rekao spiritus movens učešća Radio Beograda na manifestaciji rođendan umetnosti Evropske radiodifuzne unije svih ovih godina. Gospodine Stamenkoviću, da se podsjetimo prvo uopšte čitave ideje i pomalo bizarnog koncepta fluksus umetnika Robera Feliua o nastanku umetnosti i zašto mi uopšte danas obeležavamo rođendan umetnosti.
Dakle, po 15. put Radionica zvuka, redakcije dramskog programa Radio Beograda, drugog programa, se uključuju u ovu manifestaciju svojim prilogom. Da posjetimo naše slušalce koji su imali prilike možda ranijih godina da nas čuju. To se događa svakog 17. januara. A cijela priča počiva na jednoj bizarnoj ideji Roberta Feliua, dakle, fluksusovca koji je sredinom prošlog veka lansirao jednu interesantnu ideju, jednu krilaticu koja je bila pokretač njegovog časopisa, ljudi koji su se oko njega okupljali, a to je da je činom pada sunđera u posudu punu vode označio rođenje umetnosti. To se dakle dogodilo pre milion godina i mi smo evo u prilici da proslavljamo 1056. rođendan umetnosti od tog neobičnog čina. U početku su se u tu manifestaciju uključivali uglavnom likovni umetnici i primenjeni umetnici koji su to ispraćali recimo novim izdanjem numizmatičkih vrednosti ili na dopisnicama, kartama, razglednicama, da bi se posle smrti Roberta Filjuja negde 80. godina prošlog veka zarad pijeteta prema njemu, njegovi sledbenici okupljali i to obeležavali svake godine da bi početkom novog milenijuma to došlo do odeljenja Ars Akustike Evropske radiodifuzne unije i 2005. godine zapravo počinje ova manifestacija u okviru Evropske radiodifuzne unije. Mi od 2006. učestvujemo, dakle ovo je naš 15. nastup. Ovom prilikom se predstavljamo širokoj publici evropskog kontinenta i pojedinih delova sveta projektom Fuzio Difuzio našeg poznatog kompozitora Slobodana Atanackovića, inače i dugogodišnjeg muzičkog urednika Radio Beograda, direktora muzičke produkcije, koga smo zamolili da se ove godine uključi sa svojim projektom. On je baziran na kompozicijama gospodina Atanackovića, tačnije interaktivna matrica koja teče sve vreme u toku ovih 20 minuta koliko je naš vremenski slot učešća u ovoj manifestaciji, inicira reakciju glumaca koji su u studiju, hora, vokalnog izvođača, evo da pobrojim sve njih, dakle Svetlana Stević, tu su glumci Jadranka Selec, Slobodan Beštić, Milan Čučilović, Milenija Ristić, koja je i reditelj ovog projekta, tu je i mešoviti oktet hora RTS-a pod upravom Olge Milićević.
Gospodine Stamenkoviću, neki od doajena u radiofonskoj umetnosti kod nas su dali svoj doprinos u izvođenju manifestacije Rođendan umetnosti odavde iz studija 6. Da pomenemo makar neke od njih.
Pa pre svega ne možemo zaobići Arsenija Jovanovića koji je 4 godine zaredom od početka našeg uključenja u ovu manifestaciju davao svoje priloge koje smo odavde iz studija emitovali za Evropsku radiodifuznu uniju i podsjetio bih naše slušalce da su dva od ta 4 projekta na festivalu Bienal de Radio u Mexico City-u dobila i međunarodne svetske nagrade.
Da li postoji neki zajednički imenitelj kad pogledate ovako retrospektivno od 2006. i prvog učešća Radio Beograda u manifestaciji Rođendan umetnosti do danas, dakle da li su iskoraci u smislu određenih eksperimenata nešto što je svaki godine donosilo neki artistički novum pre svega? Jeste li se na to oslanjali u samom izboru?
Svakako, zbog toga smo posle 4 godine saradnje sa gospodinom Arsenijem Jovanovićem zamolili Ivanu Stefanović,
Vladan Radovanović, multimedijalni umetnik.
Pa neke mlađe autore, kompozitora Miroslava Savića, popularnog kompozitora i vođe grupe Orthodox Celt Aleksandra Petrovića, zatim muzikologa prošle godine Anu Kotevsku, koja se uključila sa jednim sjajnim delom posvećenim Josipu Slavenskog, pa evo sada takođe poznatog kompozitora Slobodana Tanackovića. Svaki od njih je inače sarađivao u dramskom programu sa nekim od svojih projekata. Ovo su neki njihovi iskoraci u istraživanju, možda manje vezani za sam krajnji ishod istraživanja u zvuku, što je neka apstraktna radiofonija. Ovde smo se malo vratili unazad u neke malo klasičnije oblike izražavanja u okviru produkcije serije Radionice zvuka, ali ono što je vrlo interesantno svih ovih godina je to među našim kolegama u Evropskoj uniji, među svima onima koji su nas ispratili, nailazilo na vrlo lep odziv, na vrlo lepu reakciju. Između ostalog, pretprošle godine nas je, sad već pretprošle, za jednu gotovo klasičan pristup radionici zvuka, kao što je kamen gospođe Ivane Stefanović, koji počiva još iz perioda vrtova poezije, gde je radiofonski bogato obrađena poezija Ljubomira Simovića iz njegove poeme Hasanaginca dobila pri Italiju. Dakle, nešto i u svetskim razmerama u tom smislu se od tog drastičnog istraživanja i eksperimenta i približavanja takozvanoj apstraktnoj radiofoniji malo odstupilo, malo povuklo, jer je pitanje šta od toga ostane kao umetničko delo. Dakle, ono što je karakteristično za beogradsku, odnosno srpsku školu radiofonije, a to je neka priča, zaokružena priča. Mi kroz pet zapisa sa Stećaka u ovogodišnjem prilogu Slobodana Tanackovića pričamo jednu tužnu istoriju, priču ovog podnevlja, gde smo stalno, nažalost, i kad nismo hteli i kad nismo bili poznati po agresivnosti, da mrava nismo zgazili, morali smo da idemo u vojsku, da ratujemo, a onda nam se još i dešavalo da su nam verne ljube odvođene u roblje koju nikada nismo videli, i onda je ostala pusta želja jer nedosanjana ta ljubav nikada nije bila ostvarena.
Kompozitor Slobodana Tanacković, poslednji put razgovarali smo o prilici kada mu je uručena povelja Vitomir Bogić našeg dramskog programa za izuzetan doprinos radiofoniji. Bilo je to proleća prošle godine, 2018. I tada kada smo razgovarali, podsjetili smo se, makar i u naznakama, dela radiofonskog opusa, mislim na onaj opus koji se pre svega tiče radionice zvuka i nekih iskoraka u eksperimentima i ostvarenjima. Gospodine Atanackoviću, pokušali ste se u radiofoniji i adaptacijom poezije Dragomira Brajkovića, bio je tu i Vuk u reči, ali mene svakako pre svega vuče pomisao na simfoniju Eterofoniku, zato što i ovoga puta simultano Radio Beograd učestvuje zapravo u jednom velikom poduhvatu. Kako ste koncipirali fuzio-difuzio svoju kompoziciju i zašto ste se odlučili da se baš njome predstavite i predstavite Radio Beograd na ovoj manifestaciji Rođendan umetnosti?
Postavili ste pravo pitanje, u stvari podsjetili ste me da sam radio taj ne samo veliki, nego ogroman projekat koji se zove Simfonija Eterofonika, u kome su iz 8 jugoslovenskih RTV centara simultano u etar odaslata jedna jedinstvena poruka, dakle jedna jedina kompozicija emitovana iz 8 studija. Bio je to poduhvat u oblasti stereofonije. I upravo dok sam radio ovaj projekat za koji mi čini veliku čast što me Radio Beograd angažovao da taj projekat uradim, bio sam nekako stalno u društvu te simfonije. Stalno sam osjećao neki podstrek i neko obodrenje da moram da skupim svu inspiraciju koja još uvijek postoji ili ne postoji u meri u kojoj je nekad postojala. Ali sam se potrudio da to uradim. I mislim da smo uspeli da na temelju jedne matrice nadogradimo još nekoliko ansambala, solista, recitatora, dakle da kombinujemo ljudske glasove sa instrumentima i da napravimo jednu stereofonsku adaptaciju koja u svemu ima svoju kompozicionu celinu. Ja bih čak rekao da je ona u sonatnoj formi, jer ima jednu jednostavnu ekspoziciju iza koje ide razrada te jednostavne ekspozicije i dovodi do totalne konkluzije, do jednog zaključka, kao da je to repriza sonate. U stvari nije repriza, nego je samo izlazak iz sonate negde, nagoveštavajući da će ta sonata možda negde i nekada i da se nastavi.
Pričajte nam malo o samom narativu kompozicije. Kada ste dobili poziv konkretno za učešće na Rođendanu umetnosti, šta ste vi očekivali, čime ćemo da se predstavimo negde i kao radio stanica, ali i kao zemlja, kao država, kao nacija?
Dobio sam tu poručbinu, rekao sam vam, koja mi je jako imponovala i danas mi mnogo znači, i mislio sam šta da radim. Posle toliko i radiofonskih eksperimenata i toliko radiodrama koje smo u saradnji sa rediteljima, tonmajstorima i glumcima uradili u Studio 10 Radio Beograda, prosto sam se pitao šta ja sada tu već na kraju svog stvaralačkog puta mogu da uradim i šta treba da uradim. I shvatio sam da u tom procesu narastanja eksperimentalnih zvučnih kompleksa i materija sve može i mora da se razvija kao jedna, rekao bih, obična klavirska sonata. Dakle, da pođe od nekog jezgra, da se zvuci naslojavaju, da se nadgrađuju, da se prožimaju i da stvore jednu veliku gradaciju i da te posle te velike gradacije, kao što je to uvek u životu biva, sve krene kad nekakvom smiraju, dok se na kraju potpuno ne smiri i ne ode negde u neke etarske prostore.
Oh,
Tražio sam utehu, tako bih rekao, odnosno tražio sam zvučnu inspiraciju u mojim partiturama. Da uzgred napomenem, to je uvek i bio moj osnovni princip. Ako već treba da se služim nekom muzikom da bih stvorio radiofonsko delo, onda ja jedino imam pravo da se služim svojom muzikom kako bi to delo bilo moje. Služiti se tuđom muzikom bi bilo isto kao da ste sa makazama ušli u galeriju, neku veliku likovnu galeriju i secali likove kojima se sviđaju i onda ih složili, polepili na neko platno i rekli da je to vaša slika. Ne, to nije vaša slika, to je samo urađeno makazama i lepkom. Dakle, ja sam pokušao da makazama isečem iz nekoliko mojih partitura delove koji su mi odgovarali, da ih zatim sa određenim kompozicionim iskustvom složim u novu zvučnu celinu koja je odgovarala tekstu i da ga tako promovišem. I sada tu temeljnu kompoziciju koja je u stvari matrica ovog dešavanja, dodata su četiri glasa, to su četiri ljudska glasa, od kojih dva govore srpski tekst, zatim imamo prevod na francuski i prevod na engleski. Simbolično pokazuje sadejstvo Prvog svetskog rata u borbi protiv onih drugih. To su bili Srbi, Francuzi i Englezi. Dakle, to je bilo u mojoj ideji, želeći da dam svoj doprinos obeležavanju stogodišnjice Velikog rata. Zatim se tu nalazi još kamerni hor Radio Beograda koji na jednom mestu peva Njest svijat iz opela, komunicirajući sa obrednom molitvom iz vlaške oblasti, iz vlaške muzičke tradicije, govoreći tako da su u tom velikom ratu stradali različiti ljudi, i nacionalnosti, i vera, i tradicija, i svega toga. Dakle, na neki način je to tako zamišljeno i tako se i odvija. Ovaj kameni hor Radio Beograda, koji je otpevao Njest svijat iz opela Stevana Mokranjca, trebalo je da stavi krunu na tu tačku bola i na tu tačku nesreća koje su sažete u istoriji Velikog rata i koje se na svu sreću čuvaju i danas pominju i danas neguju. Čini mi se više nego što je to bilo u bliskoj prošlosti.
Vi ste sada upravo i ponudili ključ slušalcima za dešifrovanje na neki način i naslova ove kompozicije, Fuzio, difuzio, ali neka ipak ta odgonetka i poslednja reč bude vaša.
Ta sonatna forma, kao i svaka sonata koja od teme, koja može biti lirska, može biti dramska, da li je prva ili druga tema, nije sada ni bitno, u razvojnom delu izrasta u gorostasnu zvučnu cjelinu, kao što je to recimo kod Beethovena, ili kao što je to u potonjim romantičnim sonatama, tim velikim sonatama. Tako sam i ja nastojao da od te puke konstatacije, kako ujedno počinje i taj zapis sa stećka, koji je pesnički uobličio Mac Dizdar, da ga ja svojom muzikom nadgradim. On jednostavno kaže, kao kad se šetate nekim proplankom, jednom vidite stećak, doćete da vidite šta tu piše. Na njemu piše Ase ležit, vojnik Gorčin. Sve je dakle jednostavno, ovde leži vojnik Gorčin. E onda on dalje priča svoju priču, kako se ta priča razvija, kako se nabija emocijom, kako se nabija tragikom, kako se nabija njegovom željom za porukom koja treba da isijava iz tog stećka. Tako se u vama nabija inspiracija, raste nekakva inventivnost, to sve buja dok se ne ostvari vrhunac i zatim sve po prirodnim zakonitostima počinje da pada, da pada, da pada, dok najzad ne završi negde u nečemu što se ne zove pad, niti padanje, u nečemu što se zove održavanje ili bar muka da se održi.
Da uživamo još malo u jednom delu doprinosa Radio Beograda, rođendan umetnosti, a vama hvala što ste nam ovaj dan i ovaj 1.056. rođendan umetnosti učinili lepšim.
Zadovoljstvo je bilo moje.
Bio je to Slobodan Atanacković, a da čujemo i rediteljku Mileniju Ristić, koja već nekoliko godina režira nastupe Radio Beograda na manifestaciji Rođendan umetnosti.
Svaka godina, ovo čini mi se četvrti ili već peti put učestvujem na rođendanu umetnosti, svaka godina je izazovna sama po sebi jer radimo sa različitim autorom, što znači da svaka osoba ima neku želju da prenese određenu poruku, to jest impresiju ako već govorimo o ovoj formi umetnosti, pa je samim tim najveći izazov negde naći šta je tačno to što treba da se prenese publici i onda sa rediteljske strane to i izvući. Dakle, naglasiti. U odnosu na prethodne godine, čini mi se da je ovaj put negde najviše naglašeno bilo sama priroda Bobe Atanackovića kao osobe koja vrlo intimno poznaje muziku, pa i samim tim ovaj put malo se više osjećam kao kompozitor nego kao reditelj. Mnogo elemenata mora da se ukomponuje da bi prosto svi došli na red, da bi sve što treba došlo do izražaja, a ovaj put smo zaista imali mnogo više elemenata nego inače u odnosu na uživo što se izvodio.
Da, dakle, reč je o jednom mešalitom kamernom horu za oktetu ovog puta za potrebe realizacije ove emisije, ali o vokalnoj solistkinji, o četvoro glumaca, koliko je to sve bilo teško sklopiti u jednu celinu na osnovu, opet kažem, partiture koju je pripremio Boba Atanacković.
Isti izazov svake godine, samo možda na različiti način, upravo to što kažem, ovo je malo više okrenuto kao kompozicija, pa je pipavije nego što bi možda bilo inače kada imate manje elemenata, pa možete po svom nahođenju da ih vi rasporedite, s tim što recimo matrica koju je Boba napravio isto sama po sebi ima veliki broj elemenata. Pa je onda tu negde najveći izazov da željom da nekako sve ostane zastupljeno, ne upadnemo u kakofoniju.
Upravo u tom smislu, na tom fonu, onaj narativ koji pruža ova kompozicija Fuzio Difuzio je na neki način možda pomalo neočekivana. Ona je u izvesnom smislu u tradicionalnom ruhu i pisana. Opet, ono što se očekuje na rođendan umetnosti, to je jedna vrsta estetskog iskoraka, pa i eksperimenta. Da li je u tom smislu to kontrapunkt samo po sebi?
Naravno da jeste, s tim što ja duboko verujem da želja da stalno nešto bude novo i moderno nije uvijek produktivna i da samim tim što se s vremena na vreme vraćamo nečemu što, kao što ti kažeš, deluje onako tradicionalnije i vuče čak i na nešto jako bitno i duhovno, samo po sebi opet nas vezuje za korene umetnosti. Lično smatram da je moderno, ono što zaista može biti moderno jeste samo način na koji se nešto izvodi.
Dizajner zvuka Zoran Marić svake godine 17. januara tvori zvučnu sliku finalnog miksa u tehničkoj režiji Studija 6. Priroda i opis njegovog zadatka.
Manifestaciju rođendana umetnosti ja radim od kad se Radio Beograd uključio kao jedan od učesnika. Specifičnost moga posla je da na kraju cele pripreme objedinim sve činioce i da budem u glavnoj realizaciji celog projekta. Obično se radi tako što se prethodno napravi jedna matrica. Jedne godine sam ja radio tu matricu, ali uglavnom to rade kolege iz dramskog studija. Pored te matrice se dodaju živi izvođači iz studija 6, odakle su svi ti prenosi išli, gde to bude ili neko pevanje, ili glasovi, ili efekti, ili neki instrumenti koji proizvode više efekte ili neke specifične zvuke. Međutim, interesantno je da nije uvek bilo samo izvođači u Studio 6. Naprimjer, jedne godine je bio plesna grupa koja igra irsku, onaj irski ples, pa smo ispred Studija 6 napravili drvenu binu da bi se bolje čuli ti ritmički koraci kako oni igraju. Još zanimljivije je bilo da nije samo matrica izvođači, nego je se uključivala i terenska ekipa. Pa je jedne godine bilo da pored, znači, matrice izvođača bude ekipa koja snima u rimskom bunaru. Pa je odande su bili i dečiji glasovi i neki efekti pravljeni, gde se sve završava tako što neko baci kamen na kraju u vodu. Moj posao u svemu tome da sve to objedinim u jednu kompaktnu celinu i da prenesem ideju autora koji je te godine zadužen i da u najboljem mogućem smislu se to prenese uživo sve prema slušaocima. Jedne godine smo također sa terenskom ekipom imali iz turskog kupatila i tada smo dobili i prvu nagradu za zvuk, to je bilo 2008. godine na 7. internacionalnom radio bijenalu
u
Mexico City-u. Tako da ne samo da smo samo kao učesnici svih ovih godina, nego imamo i međunarodno priznanje.
Bio je to Zoran Marić, dizajner zvuka, a premijeru emisije Fuzio Difuzio Slobodana Atanackovića možete da čujete u redovnom repertoaru serije Radionica zvuka, tradicionalno poslednje nedelje ovog meseca, dakle 27. januara, negde u večernjim satima oko 23 na trećem programu. We'll be right back. Kutija za pamćenje. Petnaest minuta, ostalo je do 10 sati, vreme je dakle i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, a za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa književnikom, akademikom Oskarom Davičom. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1974. godine, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jevtića, tačno 110 godina nakon rođenja Oskara Davića. Oskar Davičo, naime, rođen je 18. januara 1909. godine.
Oskara Davića sam prvi put sreo 1952. godine. Bio sam na radnoj akciji u Svetozarevu. Jednog popodneva su sve brigade pozvali da dođu u neki kamenolom, gde je navodno bio kao neka vrsta požarišta otvorenog, i mi su mislili da je neki sastanak. Međutim, ispostavilo se da su to došli pisci. I ko je bio? Bio Dobrica Ćosić, bio Anton Isaković i bio je Oskar Davić. Ja sam o tome kasnije pričao sa njima. Oni su imali manje ubedljivu sećanje o tome nego mi koji smo bili. Tad sam prvi put čuo za pesmu, čuo za Daleko je sunce, čuo za jednu prozu Antona Isakovića. Oskar je tad meni prvi put približio Vekovića iz pesme. I onda kad sam se vratio jako đak Valjevske gimnazije, potražio sam sve što je Oskar napisao i došao je njegove poezije. I razumljivo je što sam bio uporan da Oskar prihvati, ne bude moj sagovornik. Prihvatio, razume se. Međutim, tad se desio jedan za radio čudan slučaj. Oskar me zamoli da presluša razgovor, mi odemo, njemu se ne dopadne, ponovo snimimo. Kaže, dođi ponovo, bili smo na ti. Ja tad nisam znao da to može samo deo da se snimi, ako ja iz početka, i onda treći put, 7 puta sam ja, i možda bi i 8 put bilo da snimate, nije rekao, to bi on neki Rade Jovanović, kaže, ne mogu ja toliko puta za jednu istu emisiju, to niko ne radi. I mi smo taj razgovor snimili, emitovali, njemu se dopalo. Onda smo taj tekst objavili u Ninu, i Oskar, inače da kažem, bio veoma važna ličnost u međuratne književnosti i posle rata takođe imao je veliki politički utjecaj u to vreme, bar tih 70. i 80. godina. Volio bih da čujemo kako on vidi tu međuratnu književnost, nadrealizam. Mnogo je uradio na tom polju za širi prostor tematski i umetnički naše književnosti. Volio bih da kaže nešto o pesmi. Taj roman je uneo prekretnicu u prozu srpsku ondašnju, ma i jugoslovensku moglo bi se reći. I zanimljivo bi bilo kad bi smo mogli čuti kako on gleda i na neke književne pojave. On je bio vrlo uticajan, imao je političku podršku, imao je vrlo zanimljive ideje. Jednom reču, Davičo je svojom Srbijom i svojom pesmom učinio veoma mnogo za našu književnost.
Za vaše međuratno književno vreme, koje je bilo ispunjeno stvarno čestim sukobima sa ondašnjim državnim vlastima, može se govoriti sa više stanovišta. Molimo vas da nam kažete kako danas, sa dovoljne vremenske udaljenosti, ocenjujete dve značajne književno-društvene pojave tog vremena. Dakle, kako druže Davičo ocenjujete nadrealizam i socijalnu literaturu?
Čini mi se da sam razumeo kako sam istovremeno bio aktivni učesnik i nadrealizma i njemu prividno suprotne socijalne književnosti. Pokušam li da se setim tih davnih dana, bit će da je to skoro tačno, neistorijska istovremenost na stranu. Ako je socijalna književnost značila između ostalog i neprihvatanje tad datog stanja, bez obzira na njena stalinizmom opterećena pseudotaktička ograničenja, dokle ići, kako to činiti uz poštovanje zaostalosti i držplotaštva osnovačke pristupačnosti umetničkog fenomena, čak i onima kojima se nikud ne ide i ne miče s mesta, što je nemoguće, onda sam, ne prestajući da poričem sve što je u društvu u kom su vladali otuđujući kapitalistički odnosi bilo dostojno poricanja i bilo načelno to jest nadrealistički poreknuto, prihvatao, uprko svemu, sistemsku negaciju socijalne literature i bez obzira na sve, u njoj nalazio deo svojih negirajućih uspeha i poraza.
Da li biste nam rekli kako stvarate, ali vama lično pisanje teško? Da li izvorišta svojih inspiracija nalazite i u savremenosti, posjećam i na vaše romane Beton i svinci i druge? Šta niste još napisali, o vama je živo i tera vas na stvaranje?
Pišem naliv perom po običnoj makulaturnoj novinarskoj hartiji, vrlo teško. Molijer je još rekao da svoje dobro uzima tamo gde ga nalazi. Ja nalazim ljudsko dobro u onom što će neminovno biti realnost ljudskosti, što ona još nije. Nisam još napisao svoju prvu knjigu, ne znam da li ću stići da je nadalje.
Šta je, imajući u vidu i vaš, opet upotrebim jedan apotekarski izraz, izuzetni poetski opus, izuzetni za nas čitaoce i romansijerski rad, ali i ostale literarne aktivnosti, mnogobrojne i uspešne, opet se suđujem da vrednujem, možda to činim kao sused vaš, pošto sam ja iz Valjeva, iz Šapca. Šta je, dakle, osnovni smisao vaše književnosti?
Ni opus, ni rad, ni mnogobrojnost, ni uspešnost. Osnovni smisao književnosti, koja ne mora biti moja, jeste disanje. Ako je i moja literatura književnost, onda je i njen osnovni smisao disanje.
Vaš roman, vaš prvi roman, Pesma, predstavlja u istinskom značenju prekretnicu u našoj književnosti. Kako je nastala Pesma?
I Pesma, kao i ostali romani koje sam potpisao, nastali su beskrajnim prepisivanjem, to jest nadograđivanjem onog prvog mutnog teksta bačenog na hartiju za nekoliko dana. Svaka romanesna ličnost rezultat je pišćevog uživljavanja u nju, zamišljenu, datu, realno ili ne. A svako se ume da uživljava onim što sam jeste, delom svoje ostvarene ili neostvarene ličnosti.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuli su Ivana Krstanović i Igor Dragićević, a o organizaciji emisije Mladen Milošević. Uz poziv da ostanete uz talase Radio Beograda 2 i da i večeras od 19 sati obavezno budete uz naše talase kada ćemo prenositi uživo iz Kolarčeve zadužbine pesničko veče akademika Ljubomira Simovića, inače većim dijelom svoje profesionalne karijere sa ponosom to ističemo Nevidljivog čoveka radija. Pozdravlja vas Ranko Stojilović. Do slušanja.